Areena.
Hömötiainen on todellinen superselviytyjä. Toisin kuin niin monet muut lintumme, se ei muuta talveksi etelän herkkujen äärelle, vaan jää ankaran talvemme armoille. Mua on aina ihmetyttänyt, miten vain 10 gramman painoinen pikkulintu voi pärjätä pakkasten keskellä. Ja ennen kaikkea, miten ihmeessä se löytää ruokaa lumen alta. Ja tämä ei olekaan ihan helppo nakki. Hömötiäisten määrä on vähentynyt dramaattisesti. Syynä tähän on nimenomaan sen selviytyminen talven yli. Ja tässä ratkaisevan asemaan nousee se, miten hyvin hömötiäinen onnistuu jemmaamaan ruokaa erilaisiin kätköihin. Mennään kohta siihen, miten se hömötiäinen oikein selviää talven yli, mutta ensin haluan tietää, millainen lintu hömötiäinen on. Niinpä tapaan Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentin Aleksi Lehikoisen Helsingin Lammassaaressa.
Hömötiäinenhän on tämmöinen, se on paikkalintu, mutta niillä saattaa esiintyä tämmöisiä voimakkaampia vaelluksia. Silloin kun pesintämenestys on onnistunut hyvin ja kanta on tiheämpi, niin osa näistä nuorista linnusta sitten lähtee liikkeelle. Ja niitä sitten saattaa nähdä suuriakin määriä, jopa satoja yhdessä päivässä parhaimmissa paikoissa. Ja 2000-luvun alussa vielä on, muistan tämmöisen tilanteen, kun olin Hangon lintuasemalla rengastajana, niin siellä saatiin useampi, voisiko ollut parisataa hömötiäistä verkosta yhtenä päivänä.
200 hömötiäistä, kuinka kauan siinä menee, kun ne kaikki rengastaa?
No mulla tommonen tahti on, että yleensä pystyy yhden linnun käsittelemään yhdessä minuutissa, niin kyllä siinä sitten koko aamupäivä menee, kun semmoisen määrän pystyy rengastamaan. Toki siinä meitä on useampia rengastajia, että yksin en ole pelkästään siinä lintuja käsittelemässä.
Täällä on meillä nyt tämmöinen loppusyksyinen metsä ympärillä. Tinttejä kuuluu, mutta voisiko täällä olla hömötiäisiäkin?
No, nyt ollaan Helsingin Lammassaaressa. Tämä ehkä ei hömötiäisille kaikkein paras paikka, mutta varmaan tuollaisilla vaellusmatkoilla tännekin saattaa hömötiäisiä, mutta enemmän ne on sitten laajempien metsäalueiden lajeja.
Minkälainen lintu hömötiäinen on?
Hömötiäinen on ennen kaikkea metsälintu ja se viihtyy Suomessa tosiaan hyvin laajalla alueella ja aina Etelä-Suomesta tuonne pohjoisimpaan Suomeen asti. Pohjoisessa Suomessa on tietysti harvalukuisempi siellä, mutta ihan Kilpisjärven tunturikoivikostakin saattaa löytää hömötiäisiä pesimästä.
Ja jos vähän kuvaillaan, että jos se ei ole tuttu lintu, niin miltä se oikein näyttää?
No hömötiäinen on tämmöinen mustavalkoinen harmaa tiaislaji. Helposti erottaa talia sinitiaisesta, millä on se keltainen se vatsapuoli, niin hömötiäisellä se vatsapuoli on sitten valkea. Ja sillä on iso semmoinen laaja musta lakki päässä, valkoinen poski ja sitten harmaa selkäpuoli. Ja sitten, missä sen parhaiten erottaa sitten kuusitiaisesta, mihin sen lähinnä ehkä voisi sekoittaa, on se, että silloin siivellä ei ole semmoisia selkeitä siipijuovia, mitä kuusitiaisella on. Kuusitiainen on myös pienempi. Ja tietysti ääni on hyvin tyypillinen, sillä on se semmoinen nasaali tsi-tsi-tsä-tsä-tsä-tsä ääni, mistä se on helposti tunnistaa ja kuulee myös kaukaa.
Hömötiäinen oli siis todella yleinen laji.
Mulla on arvioitu, että vielä 1980-luvun alkupuolella hömötiäisiä on saattanut pesiä parhaimpina vuosina reippaasti yli miljoonaa paria. Eli semmoinen jopa 1,4 miljoonaa paria on ollut se silloin huippukanta. Ja sitä ennen jo hömötiäinen on taantunut. Sitten on vaikeampi päästä käsiksi, kuinka suuri taantuma on ollut. Mutta tiedetään, että vähenemmin joka tapauksessa on ollut. Että saattaa olla, että vielä 50-60-luvulla meillä on saattanut lähempänä huippuvuosina jopa 2 miljoonaa paria hömötiäisiä. Nykyään puhutaan semmoisesta noin 400 000 paria, että selkeästi ollaan tultu alaspäin. Ja nimenomaan tämän voimakkaan taantumisen takia hömötiäinen on tälläkin hetkellä luokiteltu sitten erittäin uhanalaiseksi.
Minkälaisessa ympäristössä se hömötiäinen sitten viihtyy?
No tosiaan tyypillisesti havumetsissä, missä on sitten lehtipuuta, tai sitten varttuneemmissa lehtipuumetsissäkin voi olla, mutta yleensä havupuumetsiä suosii enemmän. Ja tärkein tosiaan pesimäaikaan on, että sieltä löytyy se semmoinen lahopökkelö. Hömötiäinen tosi harvoin pesii pönttöihin. Sen ainoastaan saa oikeastaan pönttöön pesimään silloin, vaan jos sen pöntön täyttää sahanpurulla tai jollain vastaavalla semmoisella putulla, minkä se itse voi sitten poistaa sieltä.
Eli pesintä, mikä on tietenkin tärkeää, että lintu pystyy pesimään, niin se vaatii tämmöistä tietynlaista puuta ja lahopuuta, että se onnistuu.
Oululaiset tutkijat, jotka tätä lajia on vuosikymmeniä tutkinut tuolla niiden tutkimusalueella, niin on osoittanut sitä, että nimenomaan tämä näiden lahopuupökkelöiden määrä on yksi rajoittava tekijä. Mutta siellä on myös todettu tämmöisellä pyyntijälleenpyyntimenetelmällä, että kun siellä vuosittain rengasataa lintuja ja seuraavana vuonna sitten havaitaan ne pesimäaikaan taas, niin tiedetään, kuinka paljon niistä vuosittain säilyy hengissä. No, varsinkin vanhat linnut on varsin paikkauskollisia, että ne eivät poistu mihinkään siitä alueelta. Niin tämän avulla päästään sitten käsiksi siihen vuosittaisen hengissä säilyvyyteen. Ja tämä on niinku laskenut näillä aikuisilla linnuilla. Ja sitten taas se, kun selittää sitä kannan vähenemistä jopa voimakkaammin kuin sitten se mahdollinen heikentynyt poikastuotto.
Mitä muita syitä sitten on löydetty sille, että nämä hömötiäisten määrä on niin voimakkaasti vähentynyt?
No kyllä tämä hengissä säilyvyys on tärkein tekijä siinä ja siihen liittyy tietysti useat tutkimukset on osoittanut sitä, että tämä talvinen hengissä säilyvyys on riippuvaista sitten tästä vanhemman metsän määrästä. Ja myös sitä, että jos varttunutta metsää on vähemmän, niin silloin tiedetään jopa, että nämä yksittäiset hömötiäisyksilöt, niin niiden stressihormonipitoisuudet on korkeampia. Eli ne kokee stressiä siitä, todennäköisesti ne eivät löydä riittävästi ravintoa ja sitten niillä on semmoinen koko ajan pieni stressi sinne, että missä sitä sitten ravintoa löytyy sen koko talven ylitse. Ja hömötiäiset kerää syksyllä tähänkin aikaan vuodesta, niin ne vielä varastoi ravintoa ja jemmaa niitä tuonne puiden koloihin. Ja yksi tärkeä tämmöinen elementti näissä vanhemmissa metsissä, että siellä on paljon jäkälää ja muuta tämmöistä puun pinnalla kasvaa, niin sanottua epifyyttiä. Ja näissä talvehtii paljon tuota hyönteisiä ja sitten puolestaan nämä tiaiset saattaa jemmata sinne vielä entisestään sitten tämmöisiä talvivarastoja. Ja näiden varastojen turvin sitten säilyy hengissä sen talven ylitse. Ja tästä on myös pohjoismaisia tutkimuksia, että mitä vanhempi metsä, sitä enemmän siellä on jäkälikköä ja sitä kautta enemmän sitten myös tätä potentiaalista ravintoa hömötiaiselle. Ja siitä on jopa tehty tämmöisiä tutkimuksia, että kevät-talvella, kun tämmöisiä runsaasti jäkälökköisiä metsiä, niin niistä on yksittäisistä puista kerätty tämmöisillä pienillä imureilla sitä hyönteisravintoa ja sitten katsottu, että kuinka paljon sitä tavallaan hyönteismassaa on siellä, niin mitä varttuneempi metsä, mitä enemmän siellä on jäkälää, sitä enemmän siellä on myös sitten kevät-talvella sitä potentiaalista ravintoa hömötiäisille.
Niin hömötiäisessä kiinnostavaa tosiaan on se, että se ei muuta täältä minnekään, että se jää tänne talveksi olemaan, jolloin tietysti se ravinnon saati on se hankalin homma. Niin kerrotko vielä, että mitä kaikkea tosiaan se hömötiäinen sitten etsii talvella ravinnokseen?
No kyllä se luontainen ravinto on tietysti puiden siemeniä tai etenkin hyönteisravintoa, mitä sitten löytyy näiden puiden pinnoilta. Et siinä mielessä parhain tapa auttaa hömötiaista on sitten, että se metsäympäristö olisi riittävän hyvälaatuista niiden hengissä säilymiselle.
Tutkimusten mukaan näyttää siis siltä, että suurelta osin hömötiäisten kohtaloksi koituu se, että ne kuolevat talvella nälkään. Nämä pienet tintit tarvitsevat jäkälää, jonka sekaan voi piilottaa talvieväänsä ja joista voi kaivella hämähäkkejä ja muita öttiäisiä talviruuaksi. Hömötiäiset tarvitsevat siis juuri oikeanlaista metsää talvesta selviytyäkseen. Mutta mitä muita syitä hömötiäisten vähenemiseen tiedetään? Helsingin yliopiston yliintendentti ja luontopaneelin jäsen Aleksi Lehikoinen kertoo mulle vielä lisää. Eli pystytään löytämään tämmöisiä yhteyksiä tälle metsätaloudelle ja hakkuiden lisääntymiselle ja sitten tämän hömötiäisen vähenemiselle. Niin minkälaisia todisteita tai miten tämä yhteys pystytään vetämään, että tämä metsätalous liittyisi jotenkin tähän hömötiäisten vähenemiseen?
No, esimerkiksi oululaisten tutkimuksissa on saatu selville, että tämmöinen avohakkuiden määrä niin vähentää sitä hömötiäiselle sopivaa ympäristöä vuosikymmeniksi. Eli jopa 30 vuoden päähän siitä ehdystä avohakkuusta se elinympäristö on vielä niin kuin heikkolaatuista hömötiäiselle. Ja tavallaan jos niitä hakkuumääriä on liian paljon siinä maisemassa, niin se elinympäristö muuttuu sitten pitkällä tähtäimellä vuosikymmeniksi heikkolaatuiseksi ja jopa niin kuin pesimäkelvottomaksi sitten näille lajeille. Pesimäaikaan hömötiainen ei ole ehkä niin kranttu sen pesimäpaikan valinnan suhteen, mutta se on nimenomaan se talviaikainen hengissälyvyys, mikä on sitten se pahin pullonkaula. Että silloin pitäisi olla riittävän hyvälaatuista ympäristöä, että sitten selvitään sen talven ylitse.
Minkälainen sitten olisi tämmöinen unelmaympäristö hömötiaiselle, missä se viihtyisi kaikkein parhaiten?
No varmaan parhain elinympäristö hömötiaiselle olisi se, että siellä olisi varttuneempaa metsää laaja-alaisesti. Ja tärkeää tietysti on se, että siellä olisi näitä lahopökkelöitä. Hömötiainen ei missään tapauksessa ole mikään ikimetsälaji. Että kumminkin sitä elelee tämmöisissä ihan normaaleissa talousmetsissäkin, jos siellä on tämmöisiä vanhemman metsän piirteitä. Ja sen kautta sitten myös tämmöisissä talousmetsissä hömötiainen voi pärjätä, jos se puusto saa olla vaan riittävän pitkään siellä, niin siellä alkaa muodostua sitten sitä jäkälikköä ja näitä lahopökkelöitä.
Nyt tosiaan yksi syy hömötiäisten vähenemiseen on nämä metsähakkuut, mitä on tehty, mutta onko sitten jotain muitakin syitä, mitkä voisi vaikuttaa hömötiäisten tilanteeseen?
Tosiaan hömötiäisen vähenemisen syiksi on tai pohdittu ainakin monia muitakin tekijöitä, muun muassa tauteja tai sinitiesen ja talitiesen aiheuttamaa kilpailua. Tästä tautiesimerkistä ei ole mitään tämmöisiä todisteita, että jos verrataan vaikkapa viherpeippoon, millä tämmöinen tautiepidemia on romahduttanut kannan tässä viimeisen 15 vuoden aikana, niin niistä on oikeasti ruokintapaikoilta löytynyt kuolleita lintuja ja pystyy sitten toteamaan, että mikä tauti niissä on. Ja tämmöisiä hömötiäistapauksia ei ole löytynyt. Eli sitä pidetään tällä hetkellä hyvin epätodennäköisenä, että se on syynä. Ja sitten tali- ja sinitiesen kilpailuasetelma on toinen, mitä on puhuttanut paljon. Tali- ja sinitienhän on runsastunut varsin paljon, etenkin sinitienen jostain 1970-luvulta lähtien. Mutta itse asiassa viimeisen 15 vuoden aikana niin näiden tali- ja sinitiesten määrät on pysynyt varsin vakaana, että ne eivät ole oikeastaan runsastuneet. Ja myös meidän tutkimuksissa me ollaan verrattu, että miten nämä pesimäaikaiset tali- ja sinitiaismäärät on sitten suhteessa niihin samoilla reiteillä havaittuihin hömötiaismääriin. Ja ei ole löydetty mitään yhteyttä, että siellä missä sinitiaiset talitiaiset olisivat runsastuneet, hömötiaiset olisivat erityisesti vähentyneet.
Miten sitten, kun katsotaan vielä tuonne tulevaisuuteen, kun ilmasto lämpenee, niin millaisia vaikutuksia sillä voi sitten olla hömötiaiselle?
No hömötiainen voi kärsiä, mutta voi myös hyötyä sitä ilmastonmuutoksesta. Se riippuu vähän mistä päin tarkastellaan. Tällä hetkellä parhaiten hömötiaiskanta voi Lapissa, missä määrät on jopa paikoin runsastuneet. Ja siellä todennäköisesti se leudontunut talvi on niin kuin auttanut niiden hengissä säilyvyyttä. Ja sitten taas täällä etelämpänä se ei välttämättä ei vaikuta niin paljon, tai sitten se voi jossain tapauksessa vähän heikentää niiden hengissä säilyvyyttä. Mutta kumminkin ajatellaan, että meillä talvet on kumminkin kohtalaisen kylmiä, niin se pieni leudontuminen saattaa olla jossain määrin eduksi jopa hömötiaiselle.
Onneksi tulevaisuus ei vaikuta aivan toivottomalta hömötiaisten osalta. Ja itse asiassa toivoa on myös näiden tinttien määrän kasvattamiseen metsissämme. Nimittäin Aleksi on mukana Tinttimetsä-nimisessä hankkeessa, jossa kerrotaan keinoista metsätiaisten eli hömö, kuusi ja lapintiaisen pelastamiseen. Ideana on saada pelastushommiin mukaan metsän omistajat ja metsäammattilaiset, jotka ovat ihan avainasemassa hömötiaisen selviytymisen osalta. Lähdin Toijalaan tapaamaan luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiaista, joka on mukana Tinttimetsä-hankkeessa. Ollaan nyt Toijalassa ja metsässä, niin missä me oikein ollaan?
Me ollaan tämmöisellä suojelulla lehtoalueella, missä on tehty lehtojenhoitotöitä. Tuossa vieressä on ihan aika tavanomaista talousmetsää ja sitten tuossa toisella puolella vieressä on tämmöistä metsäohjelmalla suojeltua vanhaa kuusi metsää.
On täällä siis Jukka Ruutiaisen kanssa ja sä oot siis luonnonhoidon asiantuntija. Jos tätäkin metsää nyt katselee, missä me ollaan, niin mitä esimerkiksi täällä voisi tehdä tiaisten eteen?
No täällä on oikeastaan tehty jo se, mitä voi tehdä. Eli täällä on tehty tämmöisiä luonnonhoidollisia hakkuita, missä on jätetty hyviä elinympäristöjä tiaisille. Tuossa talousmetsän puolella, mikä on tuossa parin 30 metrin päässä, niin siellä tietysti voisi tehdä esimerkiksi näitä tekopökkelöitä, mihin tiintit sitten tulee myöhemmin pesimään, kun ne on tarpeeksi pitkälle lahonneita. Eli tuossa noin 10 vuoden päästä.
Sanoitkin, kun me tässä kurkkailtiin jo vähän tätä maastoa, että tästä löytyy tämmöisiä pökkelöitä. Eli tässä on tämmöisiä koivuja, joista on kaatunut noi latvat pois. Katkenneet tuosta jostain keskikohdasta. Niin nämäkö nyt on just tämmöisiä, mitkä olisi hömötiäisille hyviä?
No ei nämä ihan ideaalipökkelöitä ole. Että nämä on vähän liian avoimella paikalla. Eli sinne pitäisi olla tämmöinen suojainen lentoreitti. Eli mielellään tämmöistä nuorta kuusikkoa, missä on kuusen oksat alasasti. Eli silloin ne ei tulisi petolinnuille niin helposti havaittaviksi. Tuota kuuluu muuten puukiipien ääni.
Niin mä rupesin just kuuntelemaan, että puukiipiä.
Puukiipiä sanoisi, riis.
Kerrotko vielä vähän niistä pökkelöistä, että miten semmoisia kannattaa sitten sinne omaan metsäänsä tehdä?
No joo, jos tulee esimerkiksi harvennushakkuu sinne metsään, niin se motohan niitä tekee. Eli se katkaisee ne tuolta 2-4 metrien korkeudelta. Ja näitä kun tehdään semmoinen 10-20 kappaletta hehtaarille, niin se on hyvä määrä tiaisille, koska ne joka vuosi tekee uuden pesän. Eli ne ei käytä sitä vanhaa pesää. Ja ne vaatii sen uuden pökkelön, mihin ne kaivertaa kolon. Ja jos ajatellaan sitä hintaa metsänomistajalle tämmöiselle pökkelölle, niin se on noin 50 senttiä kappale. Eli jos niitä tekee sen 20, se on 10 euroa hehtaarille. Et se ei ole kovin iso sijoitus. Ihan kaikista niistä ei tule pesimäkelpoisia, koska se riippuu hyvin paljon, mikä kääpä sen pökkelön vallottaa. Eli käytännössä sen pitäisi olla se taulakääpä, joka tekee tämmöistä valkolahoa. Ja se on tämmöistä tiaisen nokalle helposti työstettävää huopamaista lahoa. Jos siihen esimerkiksi iskee pökkelökääpä, joka on toinen yleinen koivun lahottaja, niin se tekee taas ruskolahoa, joka sitten on tämmöistä vähän kovempaa, huonosti tintin nokalle sopivaa.
Mitäs muuta on semmoisia konkreettisia toimia, mitä metsänomistaja voisi sitten tehdä hömötiaisten ja muidenkin metsätiaisten eteen?
No jos lähdetään vielä sinne pesäpuolelle, niin jos maasta löytyy tämmöisiä lahonneita koivuja, jotka on nimenomaan sieltä sisältä valkoisia, niin niistä voi tehdä tämmöisiä keinopesiä joko niin, että niitä nostaa nojaamaan kuusen kylkeen. Ei tarvitse sitoa mitenkään, kun laittaa sinne oksien väliin. Että tämmöisiä 1,5 metriä pitkiä vaikka, niin niihin sitten saattaa tintti tulla pesimään. Ja jos siinä ei ole mitään rikkonaista kohtaa siinä tuohessa, niin hyvä tehdä tämmöinen niin kuin 3 senttiä halka sieltään kolo vaikka puukolla, niin se pääsee siitä sitten kovertamaan sitä pehmeitä puuta, koska sen ei pääse sen tuohen läpi sillä nokallaan. No sitten jos on oikein innokas, niin sitten voi tehdä tämmöisiä pökkelöpönttöjä sitä samaisesta puumateriaalista, mitä siellä usein tämmöisillä kosteilla paikoilla purojen varsilla esimerkiksi löytyy ja suoalueilla. Eli jos on mahalla nimenomaan niitä koivuja, niin niistä voi katkaista tämmöisiä 1,5 metrin tai reilun 1,5 metrin pätkiä ja ripustaa niitä sinne kuusten oksille.
Eli toisin sanoen se lahopuu ehkä on tärkein asia, mitä hömötiäisen kannalta pitäisi sitten lisätä sinne metsiin.
Se on yksi asia.
Se on
yksi tärkeä asia näistä helpoista keinoista. Sitten jos mennään siihen ihan siihen metsän hoitopuoleen, ja jos lähdetään sieltä taimikohoidosta liikkeelle, taimikossahan nämä tintit ei pesi juurikaan. Kun lähdetään rakentamaan sitä metsää, isompaa metsää, sitä taimikkovaiheesta, niin silloin on hyvä muistaa se, että ei raivata kaikkia näitä lehtipuita pois, koska lehtipuista ne tiaiset saa ravintoa myöhemmin. Nehän käyttää siis lehtipuissa eleleviä toukkia, hyönteisiä, hämähäkkejä. Ne saa niistä valkuaisainen ravintoa itselleen ja poikasilleen. Eli hömötiaismetsän pitäisi sisältää suojapuustoa, eli usein sitä kuusta, ja sitten lehtipuustoa, mistä ne saa ravintoa. Ja jos taimikonhoidossa raivataan kaikki lehtipuusto pois, niin se ei ole silloin hyvä tuleva tinttimetsä. No sitten kun päästään siihen metsän harvennusvaiheeseen, vaikka ensiharvennukseen, niin siellä on jo niitä sopivan kokoisia tekopökkelöpuita. Mutta se, että miten se harvennus tehdään, niin se on niinku tärkeää. Ja nykyään niin aika harvoin toteutetaan tämmöistä ideaalitinttimetsän harvennusmallia. joka tietysti toimii muillekin metsän lajeille niin, että ne pystyy siellä paremmin menestymään. Mulla on tämmöinen kolme ohjetta, miten harvennuksissa voisi toimia, että se monimuotoisuus siellä mahdollisimman hyvin säilyisi. Eli mahdollisimman paljon eri puulajeja, muutakin kuin mäntykuusi, koivu, eli esimerkiksi raita, haapa, lepät, pihlaja. Toinen asia, mikä auttaa siihen monimuotoisuuteen, on puuston kerroksellisuus, eli eri eliölajit elää puun eri kerroksissa, tuolla ihan korkealla latvoissa, parissakymmentä metrissä, ja sitten täällä ihan matalalla. Ja sama on näillä tiaisilla ja niiden kanssa elävillä muilla lintulajeilla, kuten hippiäisillä puukiipiöillä, niin ne on metsän eri kerroksissa ja hakee ravintoa sieltä eri paikoista. Jo osa niistä täältä matalammalta ja osa sitten tuolta ihan puiden latvoista. Eli kerroksellisuus, ja kolmas asia on tämä tiheysvaihtelu. Eli nykyään metsät harmennetaan usein niin, että puut kasvaa tasaisin välein. Eli olisi hyvä olla niitä tiheitä paikkoja ja sitten olisi hyvä olla niitä vähän harvempia paikkoja. Eli tiheät paikat voisivat olla esimerkiksi semmoisia kuusivaltaisia alueita ja sitten nämä harvemmat voisivat olla niitä lehtipuuvaltaisia alueita, koska lehtipuusta tarvii enemmän valoa kasvaakseen ja kuuset taas menestyy sitten vähän tiheämmässä.
Sehän siinä tosiaan hömötiäisessä on kiinnostavaa, että se ei muuta täältä minnekään pois, vaan jää talveksi asustamaan näihin metsiin. Niin silloin tämä ravinnon saaminen on se tärkein homma sille hömötiäiselle talvella.
Joo.
Niin tuleeko sulle vielä jotain muuta mieleen, mikä olisi semmoista, että voisi varmistaa sen hömötiäisen ravinnon saannin myös talvella?
Joo, no sitten päästään, kun äsken puhuttiin taimikoista ja sitten harvennusmetsistä, niin nyt kolmantena niin on nämä vanhemmat metsät, eli lähempänä siellä taloustermeen uudistuskypsät metsät, eli yleensä tuommoiset 60 vuotta ja vanhemmat, niin nehän on niitä tiaisten talvireviirejä. Kun ne tintit tässä syksyaikaan kerää ravintoa varastoihin, ne kerää nimenomaan niihin vanhoihin metsiin, ne ei kerää niitä tämmöisiin 30-vuotisiin metsiin. Ja niiden metsien säilyminen on se kriittinen tekijä, mikä on vaikuttanut tiaisten kantoihin. Tuolla Oulun yliopistossa on tutkittu nimenomaan metsätiaisia jo 50 vuoden ajan ja aika kiistatta on päädytty siihen, että vanhojen metsien väheneminen, pirstaloituminen pienempiin alueisiin on se suurin vaikuttava tekijä näiden tiaskantojen vähenemiseen. No joo, tämmöisiä metsäohjelmaan kelpaavia kohteitahan on semmoiset vanhat metsät, missä on kertynyt jo melko hyvin lahopuustoa. Ja sitten se metsän kehitys on ollut tämmöinen luontainen, eli ei ole tehty säännöllisiä harvennuksia esimerkiksi. Ja sitten hyviä asioita on myös, että jos siellä on lehtipuustoa seassa, etenkin suuria haapoja, niin tämmöiset kohteet kelpaa tosi hyvin sinne metsäohjelmaan. Ja metsänomistaja voi tarjota niitä sinne vapaaehtoiseen suojeluun. Mutta sitten jos kohde on tämmöinen, että se ei kelpaa metsäohjelmaan, se on joko pienialainen tai siellä on tehty harvennuksia ja on tämmöinen metsätaloustausta, niin sitten voidaan miettiä sitä, että mitä sitten tehdään niin talousmetsänä sille alueelle. Ja yksi vaihtoehto on se, että pidennetään sitä metsän taloudellista kiertoaikaa. Eli nykyään Etelä-Suomessa uudistetaan metsät aika usein jo tämmöisellä tyypillisesti tuoreen kankaan maapohjalla, niin tässä 70-80-vuotiaana, kun vielä 90-luvulla se ikä oli 90-100 vuotta, eli 20 vuotta myöhemmin. Että jos halutaan suosia näitä tiaisia ja monia muutakin vanhojen metsien lajeja, niin sitten vaan pidennetään sitä kiertoaikaa, eli uudistetaan vähän myöhemmin se, ehkä 20 vuotta myöhemmin. Toki siinä on se, että jos siellä on sitä kirjanpainajaa tullut tai alkaa tulee myrskytuhoja, niin sitten täytyy miettiä, että onko se enää taloudellisesti järkevää ja mitkä on ne metsänomistajan arvot, mutta tämä nyt on yksi vaihtoehto. Ja kolmas vaihtoehto on sitten se jatkuva kasvatus. Eli jos metsässä on mahdollisuuksia jatkuvaan kasvatukseen, että siellä on selvästi kerroksellisuutta siinä puustossa, siellä on hyvin taimettunut se puusto, niin sitten voidaan vähitellen alkaa poistamaan sitä vanhaa puustoa sen nuoremman metsän päältä. Mutta tiaisten näkökulmasta taas ei saisi koskaan poistaa niitä kaikkia vanhoja puita, koska talvireviireillä nimenomaan ne tarvii niitä vanhoja puita, mihin voi tehdä niitä ruokakätköjä. Niissä vanhoissa puissa on hyviä jäkäläpintoja, usein naavaa, rososta kaarnaa ja tämmöisiä, mihin voi tehdä ruokakätköjä. Niin sen takia se vanha puusto on parempaa talvireviiriä kuin nuorempi puusto, mitkä on aika sileerunkoisia useimmiten.
Sä oot tässä tehnyt nyt tätä tinttimetsähanketta jonkun aikaa, niin Millä tavalla noi metsänomistajat on sitten suhtautunut tähän, että he voisivat auttaa näitä metsätiäisiä?
No joo, meillähän on ollut näitä koulutuksia sekä sisävebinaareja että sitten tämmöisiä tinttitaivalretkeilyjä tuossa keväällä, niin näissä webinaareissa oli yli 2000 osallistujakertaa. Eli siellä oli sekä metsänomistajia että myös metsäammattilaisia, ja kyllä siihen palautteeseen nähden, mitä sieltä saatiin, niin ne oli kyllä äärimmäisen suurta innostusta. Kyllä siellä niin kuin on semmoista halua auttaa metsätiäisiä, ja nehän on niin kuin niin sympaattisia lintuja, että eihän kukaan voi kokea niin kuin vastoin mielisyyttä niitä vastaan.
Että, joo. Onko nämä sitten kuin paljon ristiriidassa tämmöisen metsätalouden kanssa, nämä toimet, mitä voidaan tehdä?
Oikeastaan tällä hetkellä hän on jo sertifioinnissa ne aika paljon näitä samoja konsteja esitettykin. Jos pikkusen niin kuin hioisi niitä vielä tinteille sopivimmiksi, niin tavallaan niin kuin ei joutuisi tekemään mitään lisää, joutuisi vähän muuttamaan toimintatapoja. Ei tässä mitään niin kuin ristiriitaa sen puun tuottamisen näkökulmasta ole. Ainoa edelleen on tämä vanhojen metsien säästäminen ja niiden hoitaminen niin, että niitä säilyisi vähän pidempään kuin tällä hetkellä säilyy. Että se on se kipupiste tässä hommassa.
Vaikka hömötiäisten kohtalo tuntuu tosi kurjalta, ainakin tälleen pimeänä syyspäivänä, niin kuitenkin mulle jäi tinttien tarinasta toiveikas olo. On ihan mahtava kuulla, miten juuri ne ihmiset, metsänomistajat ja metsäammattilaiset, jotka voivat vaikuttaa hömötiäisten selviytymiseen, ovat niin innolla asiassa mukana. Ja tällainen yhteistyö on juuri se mahdollisuus, miten saamme tulevaisuudessakin ihastella tuon sympaattisen linnun pomppimista oksalta oksalle metsissämme. Jos pidit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit kommentoida tätä jaksoa Yle Areenan mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.